kabanatang 8. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Dating at dating ang mga taong nanggaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kaniyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan. Sa pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigis ang dang butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito nang may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit nang malaon ay nadaig na mga alalahanin sa buhay at nang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, ngunit hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Pinatigil ni Jesus ang unos. Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At gayon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad, Guro! Guro! Lulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nagngangalit na mga alon. At tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila'y natakot at namangha, at ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat, at sinusunod naman siya ng mga ito. Sumadsad sila sa lupain ng mga Gergeseno, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya'y sinalubong ng isang lalaking taga-roon. Ito'y inaalihan ng demonyo, kaya't matagal lang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan na tumitira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alihan ito, at kahit nabantayan, ipangaw at gapusin ng mga tanikala. Pinapatid niya ang mga ito, at siya'y itinataboy ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Lehyon," tugon niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kaniya. At nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hangganan. May malaking kawa ng baboy na nanginginain sa burol na malapit doon. Nakiusap kay Jesus sa mga demonyo, napapasukin sila sa mga iyon, at pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakas sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas sa mga tao upang tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matinuna ang isip. At sila'y lubhang natakot. Isinalaysay naman sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang inalihan ng mga demonyo. Ang mga Gergesenoy nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain sapagkat takot na takot sila. Kaya't lumulan siya sa bangka at umalis. Nakiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama, ngunit pinauwi siya ni Jesus. "Umuwi ka na sa inyo," ani Jesus, "at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pagbabalik ni Jesus sa ibayo ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat hinihintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nakiusap ditong pumunta sa bahay niya sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang ay naghihingalo. Samantalang naglalakad si Jesus, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos ng lahat sa kapapagamot ang kaniyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kaniyang damit at pagdakay tumigil ang kaniyang pagdugo. Nagtanong ngayon si Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Guro, naliligid po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin. Narandaman kong may bisang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kaniyang ginawa, ito'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siyang gumaling agad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban." Samantalang nagsasalita si Jesus, dumating ang isang lalaking galing sa bahay ng tagapamahala. "Patay na po ang inyong anak," sabi niya kay Jairo. "Huwag na ninyong abalahin pa ang guro." Nang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot. Manalig ka't di siya maaano." Pagdating ni Jesus sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang ama't ina ng dalagita. Nananaghoy ang lahat ng naroon at tinatangisan ang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong tumangis. Hindi patay iyan, natutulog lamang." siya ay pinagtawanan nila sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, "Ineng, bumangon ka." Nagbalik ang kanyang hininga at siya ay bumangon. At pinabigyan agad ni Jesus ng pagkain ng dalagita. Nang gilalas ang mga magulang nito, ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kaninuman ang nangyari.